បញ្ញាទី8ស្វែងរកការងារណាមួយដែលបំរើដល់បុព្វហេតុពិតនៃជីវិតរបស់យើងវាគឺជាការងារដែលផ្ដល់សេចក្តីសុខដល់យើងទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តឧបមាថានៅចំពោះមុខគេឲ្យយើងរើសការងារពីរប្រភេទទី1ជាការងារដែលមានប្រាក់ខែច្រើនតែមិនស្នុកចិត្តនិងទី2ជាការងារដែលស្នុកចិត្តតែមានប្រាក់ខែតិចតែយើងគួររើសយកមួយណាប្រហែលជាយើងឆ្លើយថាចង់បានទាំងពីរនឹងគឺទាំងប្រាក់ខែច្រើននិងទាំងធ្វើដោយការសប្បាយចិត្តមែនហើយនោះណាក៏ប្រាថ្នាការងារបែបនឹងដែរប៉ុន្តែជារឿយៗមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ពិបាករកបានការងារអញ្ចឹងណានៅពេលដែលយើងចង់បានទាំងពីរខណៈដែលការងារយើងកំពុងធ្វើវាមានគុណសម្បត្តិម្យ៉ាងនោះយើងនឹងពិបាកចិត្តនិងតបប្រមល់ជាមិនខានចិត្តស្ដែងអ្នកនិពន្ធរបស់យើងម្នាក់ធ្លាប់ជួបនឹងរឿងនេះផ្ទាល់តែម្ដងគាត់គឺលោកថមខិតលីគាត់បានដាក់ពាក្យលាឈប់ពីកន្លែងការងារក្នុងតំណែងខ្ពស់មួយហើយមកធ្វើការងារជាមួយបងប្អូនគាត់គឺលោក David Kelly នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន IDEO ការដែលលោកប្រាស់ប្ដូរនេះពីព្រោះតែចង់ធ្វើការងារតាមក្តីសម័យនិងក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួននៅពេលនោះខាងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់បានតាក់ទងមកហើយប្រាប់ថាបើគាត់ព្រមទៅធ្វើការនៅកន្លែងចាស់វិញគេនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាងមុនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅពេលនោះលោក Tom Kelly ចាប់ផ្ដើមតាក់ទើក្នុងចិត្តលោកមិនច្បាស់ថាត្រូវត្រឡប់ទៅកាប់លុយនៅកន្លែងចាស់ឬក៏ដើរតាមបេះដូងខ្លួនឯងដោយធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុន IDEO ជាមួយបងប្អូនតើនៅទឹកចុងក្រោយគាត់សម្រេចចិត្តយ៉ាងណាគឺគាត់សម្រេចចិត្តធ្វើការជាមួយបងប្អូនគាត់ថ្មីបើប្រាក់ខែមិនបរិបូរតែក៏ល្មមឲ្យគាត់រស់ស្រួលហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់អាចធ្វើការដោយក្តីស្រឡាញ់និងពេញចិត្តនេះមានន័យថាគាត់ជ្រើសរើសយកការងារដែលផ្ដល់តុល្យភាពរវាងប្រាក់ខែនិងសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តមនុស្សមួយចំនួនប្រហែលជាយល់ថាការងារប្រាក់ខែច្រើនវានឹងផ្ដល់សេចក្តីសុខដល់យើងពិតប្រាកដប៉ុន្តែសូមជ្រាបថាការយល់បែបនេះវាអាចត្រូវនៅដំណាក់កាលធ្វើការងារដំបូងយើងសាកសម័យទៅមើលប្រសិនបើការងារដែលមានប្រាក់ខែច្រើននេះវាតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការគ្មានសៅរ៍អាទិត្យគ្មានថ្ងៃបុណ្យគ្មានថ្ងៃខួបកំណើតខ្លួនឯងមិនអាចសូមច្បាប់សម្រាប់សូមបីតែពេលប្រពន្ធឆ្លងទន្លេតែយើងនៅពេញចិត្តធ្វើវាទៀតទេប្រហែលជាអត់ទេមែនទេរីឯមនុស្សមួយចំនួនទៀតយល់ថាឲ្យតែបានធ្វើការងារណាដែលខ្លួនគិតថាកប់បីចំពោះដំកតិខ្លួនឯងគឺយើងនឹងមានសុភមង្គលហើយពួកគេច្រើនតែចូលចិត្តធ្វើការងារសង្គមឬបម្រើការងារសហគមន៍ក្នុងលក្ខខណ្ឌស្ម័គ្រចិត្តឬទទួលបានប្រាក់ខែតិចតួចប៉ុន្តែដល់ពេលធ្វើបានមួយរយៈយើងក៏ចាប់ផ្ដើមជួបការលំបាកដូចជាគ្មានប្រាក់បង់ថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃបន្ទប់ជួលទិញសម្ភារបំពាក់ថ្មីថ្មីឬទិញអាហារប្រចាំថ្ងៃតែយើងនៅសុខចិត្តនឹងធ្វើការងារនឹងទៀតទេយើងច្បាស់ជាមិនសុខចិត្តទេដូច្នេះយើងឃើញថាការធ្ងន់ទៅលើការងារណាមួយក្នុងចំណោមការងារទាំងពីរនេះតែម្ខាងនោះយើងនឹងជួបការលំបាកវាលំបាកដោយសារតែការងារនោះមិនអាចផ្ដល់តុល្យភាពរវាងប្រាក់និងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងម្ល៉េះហើយមានរបស់ពីរយ៉ាងដែលអាចជួយយើងឲ្យទទួលបានការងារដែលផ្ដល់ទាំងប្រាក់និងត្រូវជាមួយចំណង់ចំណូលចិត្តយើងរបស់ទី1គឺពេលវេលាយើងត្រូវចំណាយពេលដើម្បីតាមប្រម៉ាញ់ការងារប្រភេទនេះធ្វើឲ្យចំណាយពេលច្រើនបន្តិចតែវាក៏ស័ក្តិសមនឹងតម្លៃនៃការងារដែលយើងប្រាថ្នានោះដែររីឯទី2គឺភាពច្នៃប្រឌិតពេលខ្លះការងារដែលយើងកំពុងធ្វើវាក៏អាចផ្ដល់តុល្យភាពរវាងប្រាក់ខែនិងចំណង់ចំណូលចិត្តយើងដែរតែវាគ្រាន់តែត្រូវការគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់យើងក្នុងការច្នៃកិច្ចការដែលយើងធ្វើឲ្យត្រូវនឹងចំណង់ចំណូលចិត្តយើងប៉ុណ្ណោះជារួមចូលយើងយកចំណុចទាំងពីរយ៉ាងនេះទៅគិតពិចារណាហើយបើឃើញថាចំណុចមួយណាយើងអាចអនុវត្តបានយើងក៏អនុវត្តវាចុះជាបន្តយើងនឹងទៅសិក្សាចំណុចសំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងបញ្ញាទី9សំណួរតើការងារសម្អាតចិត្តមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះចំពោះចម្លើយលោកអ្នកអាចរកអានបាននៅក្នុង e-book on